emankizuna hau grabatua izan da 2008an.
Musika klasikoaz mintzatuko gira eta eskualdun baten bidez Pablo Sarasate dugu hori. Eskualduna bai nafartara zen sortzez, Iruñan sortu da, duela urte eun urte baino gehiago, zeren eta duela eun urte aurten xuxen zendu zen Miaritzeko hirian. Eta nola ez, Miaritzeko hirian emana izan da, itzaldi hau proposatzen dautzuet entzutea, bai eskualaz, Mediatekak gomitaturik eskual kultura erakundearen bidez, Maite Indirin mintzatuko da Pablo Sarasatez. Pablo Sarasate dakizuen bezala biolonista da, klasiko biolonista. 19. mendean zehar ibilia izan da klasiko doinu eta munduko opera eta leku handienetan eman ditu konzertuak eta proposatzen dautzuet entzutea beraz bere bizia zoin izan den, bere obrak zoin izan diren, horiek dira biztan dena interesantenak. Eta entzun dezagun beraz Maite Indirin, baina lehenago usten dut Maite Indirin presentatzen Daniel Landartek eginen du Eskual Kultur Erakundeko langile handiunek presentatzen du beraz Maite Indirin entzun ezagun lehenik Daniel Landarte eta ondoren Maite Indirin Pablo Sarasatez.
Bizkaitara sortzez Maite Indirin gazte-gazterik hasia da kantuz. Duela kasik behogoi urte frankismotik iesi ipagalderat etorri zen eta hastapenean, kantari engaiatu bezala ari izan da. Bizikintza horretzen naiz gaino, besteak beste, nire aitaren etxia defendatuko dut Gabriel Arestiren olerki sarkoja apunatik emaiten zuela. Gero, Parisera joan zen, eta han hiru urte terdiz ari izan da kafe antzoki batean kantuz. Parisetik urat itzuri eta Baionako eta Bordeleko kontserbatorioetan ikasketa klasikoak egin ditu, kantu eta arte lirikoan urrezko medailak irabaziz. Gernikzu du Pays Basque koruan bakarlari gisari izan da, eta beti segitzen du, hagedo hemen, kantari. Euskadi Irratian klasikoak aurkezten ditu, gaur egun, eta gara egunkarian ere kritika musikalak egiten. Zuka ipatuko diguzu beraz, Maite, xereki, gaurko protagonista Pablo Sarasate. Milesker zuri Maite Indirin, milesker Luizien Etxezarretari itzulpenaren egiteaz, eta milesker Hector Iglesiasi musika zatiak entzunaraziko baitizkigu. Zuri beraz hitza Maite.
Bai, mil esker, Daniel, eta ziko naiz orduen nire itzalditxo honekin. Ba nik Sarasate txiki-txikitatik ezagutu nuen nire aitegantik. Aita gerran egon zen, gudaria izan zen. Eta nafar batzuk zituen beraekin Madriden, bakizu lanak egiten, lan trabo forze ezaten denez, gerra ondoren, preso izan zen nire aita. Eta gero nitsipitatik beti entzuten nuen kantu bat kantatzen. Eta kantua gaur ez dut kantatuko, ez naiz horrera etorri, baina esaten zuen, euskeraz esango dut, espainolez baizen, jota bat zen. Eta jota hortan kantatzen da, bi gizon zituen Nafarroak inmortala egin dutena. Sarasate Iruñakoa, eta Erronkariko Gaiarre. Eta kantu hori oin ere kantatzen da, joteroak eta kantatzen dute. Eta nik aitaren handik entzun nuen orduen Sarasate izena, baina ez nekian zer zen ere. Eta gero irratian eta musika ikasi genuenean, eta hola, Sarasate, biolonista handi bat zela ikasi nuen. Eta gero beti Maite izan dut, eta ba hor, pixka bat pagazak esaten den bezala, jakin nuen, aurten zela, egun urte sortu zela, hil zela, parkatu. Sortu zela, 1844ean, eta hil zen orduen 64 urtekin. Gaiarre baino gehiago bizi izan zen. Gaiarre badakizue, tenor haundiena zen bere denporan, Caruso eta pixka bat baino lehenago, eta Sarasate bere denboran violonista oberena ere. Orduan begira zen musikariak egon diren Nafarroan. Alde batetik oso interesantea da ere zergaitik, ni pentsatzen dut, bo, erreinua izan zen, eta hortik zerbait badator, baina gero, 17, 18. Mendean, eta hor, bazen noblezia bat ere Nafarroan. Adibidez, irakurria dut, Armendarizeko markesak, bazuela, bere kapera, eta bere saloia, saloi musika ere. Eta kompozitoreak ere, italiakoak gainera. Orduan, hor tradizio bat egonda, eta horregaitik eman diren personaiak. Orduan, Danielek esan duen bezala, 100 urte betetzen dira Biarritzen, Vila Navarra deitzen den etxean. Pablo Sarasate, biolin jolea hil zela, hain zuzen, 1908 irailaren 20. Aurrez, Vila Desortensia deitzen zena, 1901 abenduaren 24, Blez notarioaren aitzinean, sinatuz, Monsieur Benke, baizu, l'agence la plus ancienne du Pays Basque, bai, hor zen Benke Monsieur hori, ari erosi zion 64.000 franko zahar ordainduz. Izan ere, urte haietan Sarasate Donostiara joaten baizen uda denboran, hotel batetan ospedatzera eta geroz eta karioago, beira orduan ere, izatez gain, akitzen ere hasia zegoen pentsioko janari eta ordutegiekin. Gainera, Goldsmith senarremazteek bere lankide zirenek ere Biarritzen zeukaten udako etxea. Erosi zuen etxea, berritu zuen, erreforma batzuk eginez, eta lorategi zaindu bat emanez. Bere lagun bateri, Iruñako bati, horrela idatzi zion. Zatoz Biarritzera. Oso etxe polita erosi dut, bigela ditu lagunentzako, baditut zerbitzari batzuk ere, eta hoien artean, sukaldari oso ona. Nor zen Sarasate eta nola heldu zen artisten olinpora? Sarasate, 19. mendeko bigarren erdian, munduko biolin jole handiena izan zen. Lehen erdian, Paganini oberena izan zen bezala. Iruñako San Nikolas karrikan gaur egun existitzen ez den etxe batean sortu zen 1844 martxoaren 10. San Meliton santuaren egunez. San Meliton santuaren ospakizun egun berean San Nikolas parrokian bataiatu zuten Pablo Martin Meliton izena ipini ziotelari. Bere aita Miguel Sarasate Iruñakoa zen, eta ama Javiera Navasquez Orbaizetakoa. Bi aizpare izan zituen, Mikaela eta Frantziska hain zuzen. Aita Miguel musikaria zen, Armadako musika bandako zuzendaria. Lehiaketa bidez irabazia zuen lanpostua. Pablo sortu eta bi urtera aitaren lana zela eta bailadun lidera joaten da familia, eta handi gutxira Konpostelara lehenik eta gero A Coruñara. A Coruñan, Blas Álvarez antzokiko biolin jole bakarlariak Pablo Txikia ikasle bezala eziko du. Blasek antzokian zuen, postuaz gain, epizeria bat ere bazuen. Eta epizeriako gela txiki batean ematen zizkion Sarasateri bere lekzioak edo. Fite anitz ikasi zuen, zeren 8 urterekin, A Coruñako antzokian eta orkestraren laguntzarekin, Rossiniren lagatza ladra, Mika Lapurra, euskeraz, operako motibo batzuen variazio bertsioak interpretaztuz sekulako arrakasta lortuz baizuen. Bertan, entzulen artean Esposimina kontesa zegoelarik, aurra eta bere gurasoak soriontzera igaro zen kontzertuaren amaieran. Dena dela, guztia horretan geldituko zela pentsatu baiziteken ere, etzen horrela izan, zeren kontesak aur artista berria lagunduko zuela esan baitzien. Hortarako, Madridera joaten lagundu zion burtsa bat emanez. Madrile dela joanez amarekin, eta laguntza jaso eta kontzertuak egiten zituen bitartean, Zarzuelako antzokian Manuel Rodríguez violin jolearekin ikasketan egiten jarraitu zuen. Anitz ikasi zuen aldi horretan, eta bere fama handitzen zioan. 12 urte zituenean, erret jauregira deitu zuten, erreginaren aitzinean jo zezan, orduan Isabel Bigarrena zegoen erregina. Bertan ere, Madrileko noblezia guztia aurkitzen zen, bere programa Norma, Rigoletto eta Macbeth operetatik hartutako fantasia batzuk denbora hartan izugarri modan omen ziren.
Hara eta entzun dezagun fantasia bat ola zen garai hartako modua. Ateratzen dut kantu hori deitzen da Xuxen Frey Schultz, Fantasy de Salon, opus bosgarrena eta hori zati osoak ameka minutu baino gehiago irauten du, bakarrik zatino bat proposatzen dautzuet, hori zen garai hartako moda, ganai baita 19. garaiko moda una berehala zer zen. Hara beraz entzun dugu Pablo Sarasateren doinu bat eta hori zen fantesia bat, Fantasy de Salon deitutakoa. Ameka minuta irauten du doinu edo kantu edo musika osounek eta zati bat bakarrik entzun dugu. Segitzen dugu orain, bai Maite Indirik maiten du Pablo Sarasaten bizia eta obra beti segitzen dugu beraz.
Esan behar da, irakaslearekin ikasten zuena, antzokian ematen ziren kontzertu eta operak ikus entzunez osatzen zuela bere formazioa. Kontserbatorioan ere kontzertu bat egin zuen. Irakasle guztiek sekulako laudorioak egin baizizkioten ere. Gauza kuriosoa, kontserbatorioan sekularen ez zuten onartu. Zerretik? Naizta, Nafarra zen Hilarion Eslava, ez zuzendaria izanez. Orduen hori harritzekoa da, eta egon naiz ikertzen, baina ez dut jakin zergaitik. Bakarrik, Javier Bello Porturi entzuna noizbait, Hilarion Eslava hori apesazen eta ikusten ez oso konservadorea, eta esaten dutenez bere denporan konservatorioko martxa biziki gibelatua zen Europako musikaren eta erakaspenekin eta hola. Eta gero beste gauza bat zegon, Sarasate txikia zen, baina bere aita ikusten danez pixka bat kastigatua ere izan zen antimonarkikoa zelako. Orduan hor bazen gauza politiko bat, seguraski jokatu zuena bera konservatorioan ez onartzeko. Gauza korrela, Madrilen etzuela gehiago ikasten jarraitzeko aukerarik eta Pariseko bidea hartu beharko zutela, pentsatzen jarri ziren gorasoak. Horretarako dirua behar, eta kontzertu batzuk eratu zizkioten biltzeko, dirua biltzeko. Garai berean, egunkariak ere hitz egiten hasi ziren mutiko txikiaren kasuaz. Horietako batek, honela zioan kontzertu horietako baten ondotik. Aurrak, izu arrisko impresioak kausatu du publiko entzulengan, izan ere, bere interpretazioak edertasun eta prezizio harrigarriz eginak dira. Eta hori zen bere bertute bat, gardentasuna, izigarri doinu espeziala ateratzen zion biolinari, eta gero prezizio izugarriekin. Amaren, esan behar da, askotan hitz egiten zela, Sarasate doinua, hoin ezaten den bezala, kantari batzuekin, eta beren doinua, ba, arekin ere horrela izan zen, sekulako doinu berezia ateratzen zion biolinari. Amaren lanetaz ere zerbait esan nahi nuke. Madrileko kurtsuetara beti bezala bere amarekin joaten zen. Amak bere senarrari honela agertzen zion gutun baten bidez bizitza hura. Oso nekaturik nago. Zeren Pablo oso ikasle ona izanik ere, nik dena entzuten dut eta gero etxean irakasleek esandakoak eta emandako kontseiluak bete arazten dizkiot. Pablo, badakizu, aur bat da oraino. Bueno, eta hori pizkat mozteko eta ez dana hola mintzatzeko, ba, pentsatu dut aire batzuk ematea tartean. Orduan, entzungo dugu hemen, Anne Sophie Mutaren eskutik, inoiz, ez da hain ongi esana sindikadori, Bienako Filarmonikako orkestaren laguntzakin interpretatuko digu. Esango dut alemanez tituloa, zeren Sarasate izugarri ibili zen Alemanian, eta bere obra gehienak Alemanean publikatu zioten Berlinen. Orduan, Buame aireak entzungo ditugu, eta alemanez Zigener Reisen deitzen da, eta horrela dago gainera bere katalogoan. Orduan entzungo dugu, bai, eta hori katalogoko 20. Obra. Buame aire hauek oso modan zeuden garai hartan eta berak egin zituen, baina gero lehenago edo beranduago eginak ere biziki famatuak dire, sarda hoiek, eta da Hungariatik datozen aire hoiek dira, Eta gero, esan nahi dut, aire honek, Bohemia aireak, Sarasatenak, inspiratu zutela Rabel bere txigan obra egiteko ere. Rabelek esan da. Hori da, izugarrizko biolista ona izan behar da, olako ornamentazioak eta interpretatzeko. Orduen, Anne Sophie Mutter horietakoa da. Gaur egunean, emazte hau, 1963an sortua Alemanian, biolista horrenetariko bat da. Eta ikusten danez, hor azaruan 17an Iruñara dator eta hor Sarasateri buruzko programa bat emango du. Bueno, Pariseko bidaia orduan, bidaiataz, eta eman zizkioten laguntza kortarako. Beraz, ama, ondoriotzen du Madrilen ez dagoela inork Pablok dakiena baino gehiago erakuts desaiokenik. Uztailean, udako oporretan, Madril utzi Iruñara doaz, Pariseko bidaia prestatzera buruan izanik. Bertan, kontzertu batzuk egiten ditu herrikideentzako eta harrituta uzten ditu entzuleak. Donostiatik ere deitzen dute eta han ere jendea txundituta gelditzen da. Don Jacinto Campionek, Arturoren naita, alegia, gutun batekin Baionara igortzen ditu sarasetetarrak, izan ere Jacintok Delfin Alar, Pariseko Konservatorioko biolin irakaslea ezaguna baitzuen, Delfin Alarrau Baionarra zen, eta Baionako kolegio batean elkarrekin ikasia zuten. Delfin Alarrek gogotsu hartu zituen, baina Baionan zaudelarik ama eritu zen sukar koleriforme batekin eta horren batzuen buruan ilotz gelditu zen. Pabloren malurra paregabea izan zen eta bere ikasketak betirako moztuta gelditzeko arriskua bizi izan zuen. Izan ere, ordu arte bere ama izan baizuen gida eta laguna ibilbide artistiko osoan. Halere, ezbeharraren ondotik gauzak bideratzeko orduan sorte ona ere izan zuen. Denbora hartan, Baionan, Espainiako kontsulatuan Don Ignacio García Etxeberria iruñarra baizegoen kontsul bezala, Espainiako kontsul bezala. Diplomazia karreran sartua bazen ere, bankero aberats bat zen, eta Pabloren amari gertaturikoa jakin zuenean, Pablo Sarasate laguntzeko erabakia hartu zen. Baina, bankero on bezala, etzen nola nahi erabaki horretara ailegatu. Erabakia Baionan garai hartan zegoen biolin jo leon baten aburua entzun ondoren hartu baitzuen. Monsieur Jubin irakasleak ondoko hau esan omen zion bankeroari. Sekula ez dut entzun horrelako prodigiorik. Arterako galdua izango da baldin eta berriz ere aitak dion bezala Madridera itzultzen bada. Parisera joan behar da, Delfin Alar Baionesa konservatorioko irakaslearekin ikas dezan. Gutun bat egingo diot oraintxe. Mutiko txiki hau, oso txiki hau omen zen, karrera artistiko gloriosoena egitera predestinaturik dagota.
Hara beraz, Pablo Sarasatez mintzu zen Maite Indirin Pariserat prestatzera, doiteko prestatzera prestatzen da, konservatiorioa, eta han hasiko da beraz estudioak egiten eta helduden hastean entzunen dugu emankizun honen segida eta segidan, bere ala entzun dezagun beraz, biolona doinu bat Pablo Sarasaterena entzunen dugu Miramar zortziko bat. Thank you.
emankizun hau grabatua izan da 2008an.